Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Bu sebepdäki harby işçiňligini azaltjakdygyny wada berenligine garamazdan Russiýa Ukrainanyň demirgazagyndaky Chernihiv şäherine raketa zarbalaryny urmagy we topa tutmagy dowam etdirýär. Ukraina goşuny Russ gadalarynyň boşdugyny we günnogarda has agyr söwüşlere taýýarlanýanyny aýdýar. Prezident Volodymyr Zelenski öten akşam eden video yüzlenmesini Rus güýçlerinin Ukrainanın günörtü günnogorunu güýç toplayanlığını ve täze hüzümleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Premier-ministriň ornasary Rine Vereshchuk bolsa 31 martda Mariupolly agyr söwüş astynda gabalyp galan asuda adamlar çykarjak 45 awtobusyň port şäherine tarap uranlygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak ministrligi 31 martda belli bir derejede ýyda çekilmegine garamazdan Rus goşunlarynyň Kiýewiň günnogoryny we günwatarny eýlen ýerlerine galmagyny dowam etdirýänligini. Netijede şäher etegine basym ýakyn günlerde agyr söwüşleriň bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Britan Aňtugullugynyň başlygynyň başga bir maglumatyna görä, Ukrainada uruhdan düşen rus eskerleri serkerdeleriniň buyruklaryny yerine getirmekden boyun gaçyrýarlar we öz harwen zamlaryny zeper ýetirip göz oýuşçylygy ýüdürýärler. Şeýle dol rus eskerleriniň bir rus uçuryny atdanlykda urup ýykanlygyny aýtdy. Britan elektron Aňtugullugyna ýol başçylyk edýän Jeremy Fleming bu sözleri Awstraliýanyň paýtagtyny neden çykşyny aýtdy. Görnüşünden Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i bu Rusvarada katı köp neye doğru adastırıcı mağlumat verildi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Onun Ukrayna halkının görközcek karşılığını kemmahı garanlığı açık görünüp dur. Oluyat hareketlerinin koalisyanın kuzur gayratını arttıracaktığını hem kemmahı garadı. Ol sansiyaların öz rejimine getirecek iktisat tesirlerine hem gereginçe ähmiyet bermedi ve öz goşununun yıllarım çaltılığında yeniş kazanmak ukuyuna ağaça yokarı baka verdi deyip Fleming aytti. Şu aralıkta Aktam'ın arıgatına sık müdürü Kate Bedingfield hem jurnalistlere Putin'in genişçileri tarafından ağdaştırılanlığına aytti. Bizim anancımıza göre ulu genişçileri Putin'i Rus goşununun özüne tavsırlanı için hüttesinden gelişinin ne derecede yaramaz olanlı ve Rus iktisadiyetinin sanksiyeler sebepli ne hili hayallanlı bu arada ne doğru mağlumat veriyorlar. Olar onu çınlarına itmaktan katı korkuyorlar deyip Bedingfield Metvot yığınağına katnaşan jurnalistlere aitti. Zelensk 31. Mart eden ayrı ayrı video yüzlenmelerine Avustralya'nın ve Gallandiya'nın kanun çıkarcılarına Rusya'ya karşı tede ve Hasberg sanksiyelerin giyir edilmeğine çağırdı. Ol, Ukrayna'nın karşısına başlayan esasız çoruşu sebepli Moskva edilen basışı hasta güçlendirmeli ona aitti. Hususan ol Gallandiyalı kanun çıkarcılardan Rusya ölen ähli sevdani toğutatmaklarını soradı. Rusya 29 Mart'ta iki taraf İstanbul'lu 100-100 duşanlarından son parahatçılık gepleşiklerini geçirmekler için öğdarı anami yokorlandırmak maksadı bilen öğdünün Ukrayna'nın payitahtı Kiyev'in ve Demirgazyktaky Chernihiv'in goloyuna alıp bariyan harbi çarelerini azaltacaktığını aytti. Ukrayna gepleşikçisi David Arakhamiya'nın sözlerine göre 31 Mart'ta bu gepleşikleri video arkali devam ettirmek alalaşırlı. Emma sinçiler Moskova'nın bu gepleşiklerde ilerleme kazanılmağına ak yürekten kadıklanyanlığına şühöl seyrediyarlar. Eger de biz hakikattan hem adatlık ve demokratiyani koruma için bilelikte sövüşen olsak, onunla biz bu kıyın ve öğürlüşük fırsatına kömök sormağı haklı. Tanıklar, uçurlar, artilleriya ulgamları, adatlık, zulümden erbet yaraglanmalı değerler deyip Zelenski Ukraynalılara eden yüzlenmesini aytti. Zelenski Bradyon Abasha'nın prezidenti Joe Biden'len bir saat telefonuna urlaşıp anık korunç kollavi. Rusya'ya karşı giyirilmeli sanksiyaların tezatap gari. Maliye ve insan perver kömek varada maslahat etti. Pentagonun resmisi Biden'ın Mart ayının ortalarına vaada veren yararlarının entek kemmesinin Ukrayna getirilip berilmeyenliğini aytti. Korunmak sekretarının kömökçisi Celeste Wallender'ın kongres dinlenişine aytmagyna göre Ukrayna goşuljak täze harby kömegiň arasynda kamikaza çalymdaş 100 sany pilotsuz uçar. Switchblade dronlar hem bar. Şeýle de Wallender ABŞ-nyň Ukrayna Sowetler tarapyndan önerilen S-300 anti uçar batareyalaryny iýermegiň üstünde işleýändigini aýtdy. Şaralykda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky uruşyň Russiýanyň we Ukrainanyň ykdysadyýetine ýetirýän betwagtçylykly täsirleri barada duýduruş berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, döwlet işgärleri telefonlaryna jaň sesine gurbanly Berdi Muhammedowyň aýdymlaryny goýmaly edildi. Etrap häkimetleri döwlet işgärlerinden telefonlaryna jaň sesine öňkü prezident gurbanly Berdi Muhammedowyň aýdymlaryny goýmagy talap edýär. Şeýlede döwletden aýlyk alýan büdjet işgärleri Öňkü prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň elektron kitaplaryny öz telefonlaryna indirmeli edilerler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Farab etrabynyň habar berdi. Häkimetler Farabyň etrap bilim we medeniýet bölümlerini büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip täze talaplaryny beýan edýärler. El telefonlaryna jaň gelenini eşidilýän sese diňe uly Berdi Muhammedowyň aýdymlaryny goýmaly etdiler diýip bir Lewaply büdjet işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow öýüniň ýurdu ýol başlyk eden döwrüne birnäçe aýdym ýerine ýetirdi. Döwlet işgärleri inne şeýlere jaň sesini ederek şeýlere jaň sesini goýmaly bolarlar.
Hoşlap gelin yıllarım Salam Rovaz Bugünleri hoşlap gelin Yollarım Kemal Rovaz Federlin Tavim Tovavi Geçmişin Erte Dovami Kisneysin Arşın Ovavi Kalorun Temaz Rovaz
Yerli häkimetler öýlerinin täze talaplaryny 2022-nji ýylyň Türkmenistanyna halkyň arkadaşlygy zamanasy ýygnan edilmegi bilen düşündirýärler. Ýylyň şygaryny ýurdun erksiz mejlisi geçen ýylyň ahyryna kabul etdi. Türkmen resmileri we köpçülikleriniň habar berişleri işçileri Gurbanguly Berdi Muhammedowyň adyny arkadaş diýip tutýar. Halkyň arkadaşlygy zamanasy ady bilen geçýän ýylda adamlaryň gündelik kullanýan el telefonlaryny hem-de maşgalasyny arkadaşyň ýazanlygy aýdylýan kitaplary hökman bolmaly edildi diýip Lewaply büdjet işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetler bu talaplary raýatlaryň borcu hökmüne düşündirýärler. Bu talaplar hususan döwletden aýlyk alýan raýatlaryň raýatlyk borcu, hatda parzdyr diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy häkimet wekilleriniň sözlerini sitirleýär. Türkmenistany dowam edýän ýylyň arkadaşlygy zamany atlandyrylmagy bilen öňkü prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň wagdy hassa güýçlenýär. Täze ýyla gadam basylmagynyň ýa-ni Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärlerinin prezidentiň portretlerini öz öýleriniň iň hormatlanýan ýerine asmagy talap edýänliklerini habar berdi. Şeýlede ýanwaryň başyna büdjet işgärlerinden Gurbanguly Berdi Muhammedowyň ýazanlygy aýdylýan adyndan 10 goşgyny ýat tutmak talap edildi. Adatlyň habarçysyna görä Lewap welaýatynyň büdjet işgärlerinden edilýän täze talaplaryň hatyryny raýatlardan Gurbanguly Berdi Muhammedowyň ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň elektron görnüşlerini öz mobil telefonlaryna indirmegi talap etmek gödeňinde tutulýar. El telefonlary adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine ürüldi. Şonuň üçin öňkü ýol başynyň kitaplarynyň sanly görnüşlerini internet turuna ýerleşdirmek boýunça işler alınyp barýar. Bu işler tamamlanandan soňra ähli döwlet işgärleriniň el telefonlaryna arkadaşyň kitaplary hökman bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmenistanyň ilaty hususan döwlet edaralaryna zähmet çeken büdjet işgärleri otudyr we döwlet başlanlarynyň şahsyýet kultuny ösdürmäge goşunt goşmagy köpçülükleriň mejbur edilýärler. 2 hepde gurak mundan ozal giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtdaýyň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülük çäreleri köpleri görä repressiw döwlet siýasatynyň üýtgeýsiz dowam etjekdigine işaret etdi. Eriksiz mejlisiň arkadaýly zamany ulan eden ýylyny medeniýet we sunuwat işgärleri täze prezidenti arkadaýly Serdar atlandyrdy. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine Serdar sözüne aýry başga 4 düşündürüş berilýär. Serdar at 1-nji Ulu olmadık toparın serkerdesi, yolbaşısı. 2. Cemiyetçilik hareketine siyasi taydın yolbaşlık ediyen adam, lider. 3. Oğlunu daklayan at. 4. Balkan vilayetini bir etrap, şehir adı. Tədi prezidentin vizipa girişmenin iziyani, yurt boyunca onun vağzı yayvanlarını. Edara kərxanalarda prezidentin portretleri tədiliniyar. Azatlık radiosunun xabarçıları Marada xüsusi taksi sürücülərinin öz xüsusi avtoğluğunu Serdar Berdimuhammedow'un portret suratını asmağın talep edilyanlığını xabar veriyarlar. İnsan hukuklarını gözök kemsitmekte tanqid edilyan Türkmen hükümeti sonku bir neçə il veri, qarşılık tarihinin en yet iqtisadi qiyinçilikleri bilen yüzbe-yüz oldu. İqtisadi krizis halk üçün durmuş kıyınçılıklarını öz yanı bilen getirdi. Yurtta azık hupsuzluğunun yağdayı yaramazlaştı. İlatın ağla ve böyle o köplen süpsidirlenen azık önümlerine kararşılığı aldı. Şeyle kıyınçılıkların fonuna kıyınçlar yurdun siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal genişliğine hiç yıl özgürüş alamatlarının göze ilmeyenliğine aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulyň howa menzili watanyna gitmek üçin mümkinçilik gözleýän ýüzlerçe türkmenistanlynyň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde gije gündiz duş gelýän türkmen raýatlary, Türkmenistana bilet satýan awiakompaniýalaryň müşterileri, ýagny olaryň köpüsinde türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň biletleri bar. Adamlar köplenç türkmen howa ýollarynyň hemişe diýenýärli ýapyk durýan edaratynyň öňünde ýerleşýärler. Türkmenistanyň onlar çyraýaty Istanbulyň Atatürk adyndaky howa menzilinde ýyzly ýyzyna bolýarlar. Olar ýurtlaryň arasynda ýyzy giderli howa gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan seýrek bolýan charter uçuşlaryna bil baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýarlar. 29-njy martda aeroporta adyndan 10 adam şol sanda ýaşy uly türkmen raýatlary bardy. Olar 1-nji aprelde Türkmenistana boljak aýdylan uçuşa umyt edip howa menziline öňünden bardylar. Türkmenistana indiki uçarın 1-nji aprelde boljagyny 26-njy aprelde gylan eden Türk Hava Yollary bu uçarın ýatyrylandygyny 29-njy aprelde ma'lum etdi. Bu kompaniýanyň wekilleri uçarın ýatyrylmagynyň sebäbiniň Türkmenistan tarapyna bagly bolandygyny Azatlyk radiosuna habar berdi.
Türk Hava Yollary 1-nji apreldän Aşgaba şäherine uçuşlary dowam etdirmäge taýin ýöne bu Türkmen tarapyna bagly.
Dip kampaniýanyň Istanbulyň halkara howa menzilindäki kassasynyň işgäri 29-njy martda Azatlyk radiosyna aýtdy. 1-nji aprelde uçaryň ýatyrylýjagy baradaky habar elinde biletleri bolan ýolukçylar üçin ýene bir darba boldy. 26-njy aprelde Istanbuldan türkmen başa barýan uçara minip bilmedik käbir türkmen raýatlary şondan beri howa menzilinde indiki uçara garaşmak üçin galypdylar. Indi näme etjegimizi bilemiz o, kime yüz tutjagymyzy bilmeýäris dip azatlyk bilen gürleşen türkmenleriň biri aýtdy. Söhbetdeşimiz diňe 1 mart aýynyň dowamında özüniň 2 gedek 9-njy we 26-njy martda Türkmenistana uçmagy Sinan şanlygyny gurrun berdi. Şol charter uçurlaryny Türk Hava Yollary dolandyrdy. Ýöne kompaniýanyň howa menzilindäki wekilleri uçar özlerine degişli bolsa-da reisiň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulligi tarapyndan gurnalandygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. 26-njy martda tek K4912 nomerleri Istanbuldan Türkmen başı şehrine uğrapdı. Şonda registrasiya göräýmäge adaty uçuşlara mahsus tertipde geçipdi. Ýöne iş ýüzünde registrasiya goýberilen adamlara diňe sanaw esasında ýol berildi. Uçar bizinki emma tanı olar hem yoğulukçı tanı barada maglumatlarımız yok. Sistema bu maglumatları görküzün ok deyip Türk Hava Yollarının İstanbul'un aeroportundaki işerlerinden biri 26. Mart'ta azatlıq aytdı. Aviakompaniyanın beylikü vekili dine uçarın doğululuğunu xabar verip bilceğini məlum etdi. Şol uçara adından 10'nın qoğraq adam münüp bilmedi. Aeroportta qalan Türkmen rayatlarının azatlıq radiosuna edişi ali, oların adları hem ilçixananın yürediyen sanavlarında bar, ama oların uzaq vaxtlap sanavda olmağına qaramazdan novotları öne süşmeyer. Kəvirler 2 yıl tevrəgi novotuna qaraşyanlığına idiyarlar. Şunun bilen bağlılıkta gidiyenlerin sanavına qoşulmadık adamlar da hekimetlerin ruhsadına qaraşman, umidi elden bermeyarlar ve hova menziline bariyarlar. Adamlar köplençindeki reis varada bir-birinden bilyarlar ve uçarda özlerine yer tapılacağını umid edip edigidirli aeroportta varıp duruyarlar. 26. Mart'ta Hova menzilinde olan iki yigit özlerinin pandemiye başlalı veri Türkmenistan uçmağı sinanşiyandıklarını görün verdiler. Olar öz adlarının ilçixananın sanavında bardığını ve 2020 yıldan başlayıp uçmak mümkünçiliğini gözleyenliğini ettiler. İlçixanada olara her gedek dine sağlık problemaları olan adamların uçara salınyanlığı aydılıptır.
Registrasiya edilenler görün hemmesi yaş ve sağdın görünüyor. Biz bunun devamını dünge bir qara yalı gördük.
Deyip söhbetteşimiz aytti. Türk Hava Yollarının vekilleri öz müşterilerinde biletlerin bardığına qaramazdan onları uçara mündürmekte yardım berip bilmecektiklerini aydarlar ve Türkmen konsulluğunun sanavına salgılanyarlar. Onlar kampanyanın bilet satmak düzgünlerine layıklıkta Türkmenistan'ı varyan uçarlara bilet satyandıklarını aydarlar ama uçarların amala aşırılmağının Türkmen tarafına qarşılı bolyanlığını belliyarlar. Türk kampanyasının İstanbul'un aeroportunda İdarasının işerleri öz uçarlarının Türkmenistan'a uçmağı tayardığını yöne bunun Türkmen tarafına bağladığını edip bu siyasi mesele diyerler. Bundan başka da olur kampanyanın biletler satlandı yolukçulara uçuşun bolcaktığına kepillik berip bilmecektiklerini aydiyandıklarını xabar verdiler. 2020 yılın Mart ayında Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebepli ehli halkara qatnavlarını yatırandan son dürlü yurtlarda yaşayan münglerçe Türkmen rayeti öz vatanına dolanmak mümkinçiliğini yitirdi. Türkmenistan adeti uçuşları dikeltmedi. Yurtta koronavirusun bardığını hem ikrar etmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın yanı yakında beylikü uğurlarda hova qatnavlarını tezeden başlamak varada eden planlarının geleceği hem ne məlumlarına qalyar. Türkmenistan'ın yarım resmi xabar ver serişteleri Mart ayının ahirinde Türkmen hova yolları tarafından halkara qatnavlarının qaytadan dikeldilmeği varada xabar verdiler. 28. Mart'ta kararsız neşer Türkmen News olsa öz hükümet çeşmelerine salgılan yurdun içinde uçuşları devam ettirmek varada entek gurrun yok deyip haber verdi. Türkmen Hava Yollarının resmi web sahipasında hem bu planlar varada malumat yok. 29. Mart'ta Türkmen Hava Yollarının vekili Adatlık Radyosu'na dine halkara charter reislerinin bardığını ve entek edigderli uçuşların planlaştırılmayanlığını aytti. Bu aralıkta Türkmen News neşirinin yeni bir haberine göre yaraqlı çaqnışık vaxtında Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçıp giden Türkmen talipleri için yürüyte uçuşun 4. aprelde planlaştırılanlığı aydılar. Neşirin haberine göre talipler için Uli Boeing 777 uçarı iverler ve onun ulen yurda 275 adım kaydıp biler. Koronavirus pandemiyası sebeple odal daşarı yurtlarda kalan Türkmenistan'ın beylikü rayetlerini evakuasiya etmekten tapavutlulukta Ukrayna üniversitetlerinin taliplerini öz vatanına evakuasiya etmek işi xas tiz amala aşırlar deyip neşir belliyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da koronavirus aladılar tebeple yapılan meçitlerin gaytadan açılmağı bilen dini işgarlar adımların meçitlerde vaadetlerini kesitlenen sanitariye talıplarının çağında amal edibilecektiklerini duyduruyorlar. Yurtta son hepteden veri kâvir COVID çaklendirmelerinin qovsudulyandığı varada mağlumatlar qovustadı yerli ilat etatı sevda merkezlerinin bazarların henizhem yapıqtığını ya da cuda çakli tertipte işleyandıklarını aydarlar. Azatlyk Remezan aýynyň öňü sirasynda galiberde Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine ýelemegining ýa-ni gowşudylan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtda meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşylýandygy barada ilkinji bolup habar beripdi. Azatlyk bu barada geçen hepde beren maglumatyny hökümetçi ýarym resmi neşirler 28 martda tasdiklediler. Olaryň maglumatyna görä 29 martdan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berjaýdan halatynda meçitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilijekdigi aýdyldy. Emma talap edilýän şertleriň jekmejeklere barada maglumat berilmedi. Azatlygyň lewapda kawrçaty tebitin inçime meçidine aýlanyp görüp Remezan aýynyň öňü sirasynda görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Türkmen awadyň meçitleriniň imamlary adamlaryň adatda aksiýaly cuma we tarawih namazlaryna gelip biljekdiklerini, emma şol bir wagtda hökmany maska talabyny hem berjaý etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Meçitlere ýangyn howpsuzlygy ýaly gullukly hem aýlanyp barlygy geçirýärler we seher kemçilik tapsalar desine düzedilmegini talap edýärler.
Dip Türkmen awadly ýaşajylaryň biri 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatdak Türkmen häkimetleri geçen ýyl hem meçitleriň gaýtadan açylýandygyny ýylan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly tewitlerinde adamlaryň köpçülükleýin meçitlerden howulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistanda meçitlerin gaýtadan açylmagy ýurtda 2 aprelde başlaýan Remezan aýyna gabat gelýär. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Remezan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni bir gün soň diýip kesitledi. Bu aýyň dowamında dini kadalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jynsy gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agzy beklenýär, doga dile gidilýär we haýyr tahawut berilýär. Sol bir wagtda Remezanda adatça adamlar agzy açar, meçitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan adamlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan bu aýyň öňü sirasynda onsuz hem dowamly gymmatlaýan ady karytlarynyň bahalarynyň hasam ýokurlanmagy bilen birlikde söwdan okutlarynyň bazarlaryň ýapyk taklanmagynyň hem agzy açar bermek ýaly dini däplerini päskilçilik döredýändiklerini aýdýarlar.
Türkmen awaty meçitler açylsa da köp ugurly bazarlar we guruluşyk bazarlary ýapyk bolmagyna galýar. Geçen hepde käbir söwdegärler bazarlara haritlaryny getirip başladylar. İlk olary hiç saat değilmedi. Emma 30 aprelde polis aylanıp sövdögärleri dargatdy. Bazarlaryň haçan açyljakdygy barada hiç saat aýtmadylar.
Diýip adlandyrylmasyny soran ýerli telekiçileriň biri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda azatlygyň beýlik tebitlerdäki habarçylary ýurdun käbir künçüklerinde bazarlaryň açylandygyny ýa-da gytgy wagtyň içinde açylmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz käbir töwdegärlere talgylanyp 1 aprelde paýtagtyň bir kararlyk töwda merkeziniň we Ilada arasynda Lomo diýilip tanalýan garaşdyrylan 15 ýyllyk bazarynyň açylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Aşgabatyň häkimliginden tasdiklatmak başartmady. Marda bolsa iri bazarlaryň eýäm islap aslandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma telekiçiler töwdanyň çäklendirmelerden uzulky ýagdaýyna dolanmagy üçin ençeme aýyň gerek boljakdygyny duýdurýarlar.
Häkimetleriň bir taraplaryň görnüşde bazarlary ýapmagy köp telekiçini batyrdy. Şu sebäpden janyny kastedenler hem boldy. Bazarlaryň gaýtadan açylany elbetde begenirýär. Yönü häkimetler telekeçilerin aralarına kulak kabartmayarlar. Hiç il eglisige gitmeyarlar. Misal üçün biz sövda yerimiz üçün her ay 1000-1600 manat aralığını arenda tölögünü geçirmeli. Yönü bu pulu doğru meçörde tölemeği telekeçilerin köpüzünün hedir kurbu satmayar. Bundan başka bağırlık deyip geleyen dürlü kulluklar hem para tamakin oluyarlar.
Dip Marli telekiçi 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bazarlar açylsa da ýurtdaky dowam edýän iqtisady krizi sebäpli gurupdan düşen ýylatyň haritatyny almagy mümkinçiliginiň ýokdugyna hem ünsi çekdi.
Söwda juda hayal gidýär. Bazarlaryň olaryk tertipde işläp başlamak üçin adyndan 6-8 aý gerek bolar. Ýöne häkimetleriň wadalaryna durup durmajak hem soraw bolmagyna galýar. Odolkular ýaly aradan biraz wagt geçenden soň bazarlaryň kapylaryna gaýtadan gulp basmajaklar hem gumany.
Diýip telekiçi nykdady. Azatlygyň dowamly finansklaryna garamazdan bu boýunça Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar ministrliginden aýdyňlaşdyrjy maglumat almak başartmady. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar, döwlet tukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media seristleri ýurtda bahtiýarlyk we berkararlyk damanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň etasy azatlyklaryny, sol sanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.